iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni na današnjo drugo adventno, tudi Miklavževo nedeljo. Tokratna oddaja bo prinesla pregled dogodkov v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Preteklo nedeljo smo vstopili v adventni bogoslužni čas. Pomen adventa je vstati, biti buden, izstopiti iz teme. Ta čas nas posebej vabi, naj pustimo za seboj temo skrbi in brezbrižnosti in se odpremo Kristusovi luči v molitvi, v poslušanju Božje besede in sprejemom zakramenta svete spovedi. Tako bo svet zaradi luči Božje ljubezni postal svetlejši. O tem je spregovoril papež Benedikt XVI skupini nemško govorečih romarjev. Kakšna pa je bila vsebina njegovega glavnega nagovora pred molitvijo angelovega čaščenja in blagoslovom, nam bo povedala naša sodelovka sestra Brigita Zelič.
Na začetku opoldanskega nagovora je sveti oče navedel nauk drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki nam zaporedje bogoslužnih časov predstavi kot vir velikega duhovnega bogatstva za ljudi vseh časov, saj se v njem ponavzočuje skrivnost odrešenja. Središče vsega bogoslužja je namreč Jezus Kristus. Lahko ga primerjamo soncu, okoli katerega se vrtijo ostali planeti, od katerih je najbližja Devica Marija, nato mučenci in drugi svetniki, ki vsi opevajo Božjo slavo in prosijo za nas. Papež Benedikt XVI je nato odgovoril na vprašanje, kaj pravzaprav potrebuje današnji človek. Odgovor nanj je našel prav v poti, ki nam jo zarisuje adventni čas, in to je, da sodobni človek potrebuje predvsem upanje. Upanja so potrebni narodi v razvoju in prav tako tudi razviti svet. Vedno bolj se namreč zavedamo, da se nahajamo vsi na isti barki in se moramo zato rešiti skupaj. Medtem ko se podirajo številne navidezne trdnosti, se vedno bolj zavedamo, da potrebujemo zanesljivo upanje, je dejal sveti oče in nadaljeval, da to najdemo samo v Kristusu, ki po besedah pisma Hebrejcem ostaja isti včeraj, danes in vedno. Jezus Kristus je prišel nekoč, prihaja danes in bo prišel v prihodnosti, nam zagotavlja. Objema vse razsežnosti časa, ker je umrl, vstal od mrtvih in ostane zavedno, ter nam daje Božjo trdnost. Kdorkoli hrepeni po svobodi, pravičnosti in miru, lahko vstane in dvigne svoj pogled, saj nam je v Kristusu odrešenje blizu. On je temelj trdnega upanja za vse ljudi, ne le za kristijane, je zagotovil sveti oče. Ob koncu je papež Benedikt XVI naš pogled usmeril v Marijo in spomnil, da se je v njej v polnosti utelesilo hrepenenje in upanje človeštva, ki temelji na veri v živega Boga. Ona, ki je močno ukoreninjena v sedanjem trenutku odrešenja, v svojem srcu zbira vse pretekle obljube in je naravnana na njihovo izpolnitev v prihodnosti. V njeni šoli se naučimo dejansko vstopiti v ta čas milosti in z veseljem in odgovornostjo sprejeti Božji prihod v osebno in družbeno življenje.
Preteklo soboto se je v Rimu začel nov cikel sobotnih marijanskih večerov, ki bo v novem cerkvenem letu potekal pod naslovom Marijanski duhovniški liki, včeraj in danes. Sobotne marijanske večere, ki se bodo končali konec maja prihodnje leto, že 32-tič po vrsti pripravlja Center za marijansko kulturo. Da bi prispevali k letu duhovništva, bodo v središče predavanj in pogovorov postavljeni duhovniki iz različnih zgodovinskih obdobij, ki so še posebej gojili ljubezen do Matere Marije, o njej pisali in ji posvetili celotne redovne skupnosti. Prvo predavanje je bilo posvečeno svetemu Janezu Bosku. Včeraj pa so med drugim spregovorili o svetem Tomažu Akvinskem, svetem Maksimilijanu Kolbeju, kardinalu Johnu Henryju Newmanu in drugih istopajočih duhovniških osebnosti. Namen sobotnih marijanskih večerov seveda ostaja enak kot vsako leto. To je poglobiti Marijino podobo od adventnega časa do binkošti in osvetliti njeno vlogo, ki jo je kot devica imela v Kristusovi skrivnosti in v cerkvi. Po starodavni tradiciji je cerkev namreč soboto posvetila Mariji in jo imenovala Sobota Svete Marije, da bi ohranila živ spomin na veliko soboto, ko je v pričakovanju Gospodovega vstajenja edino Marija ohranila trdno vero in zaupanje.
Tajnik Kongregacije za duhovnike, monsignor Mauro Piacenza, je ocenil prvih 6 mesecev leta duhovnikov, ki ga je junija razglasil papež Benedikt XVI. Škofje in duhovniki so svetemu očetu hvaležni za to leto, je dejal monsignor Piacenza. Čutijo namreč, da želi to leto prebuditi ozračje zadnje večerje, pri kateri so apostoli skupaj z Marijo prejeli duha poslanstva in doživeli moč občestva, bratske edinosti.
Monsignor Piacenza je napovedal tudi nekaj prihodnjih dogodkov. Omenil je teološko konferenco, ki jo Kongregacija za duhovnike pripravlja v sredini marca prihodnjega leta. Sveto tridnevje s krizmeno mašo, pri kateri bo sveti oče zagotovo podal duhovnikom posebej tehtno besedo, ter mednarodno srečanje s svetim očetom od 9. do 11. junija. Slednje bo zaznamovalo konec leta duhovnikov, pokriva pa se s praznikom presvetega srca Jezusovega. Monsignor Piacenza je izrazil pričakovanje, da bo vsaka škofija poslala na to srečanje močno skupino predstavnikov duhovnikov in bogoslovcev pod škofovim vodstvom. Ta dogodek bo med drugim tudi posebna priložnost za osvežitev ključnih vprašanj službenega duhovništva. Dogodek pa bo pomemben tudi za vse vernike laike, ki svojo skrbnostjo, molitvijo in sodelovanjem podpirajo posvečevanje svojih duhovnikov. V tem pogledu, pravi škof, se v svetu ustvarja gosta mreža intenzivne molitve in zlasti mreža češčenja Evharistije, kar tudi vodi do lepih izkušenj pravega duhovnega materinstva do duhovnikov. Monsignor Piacenza je na koncu še povedal, da pripravljajo izdajo okrožnice Kongregacije za duhovnike po plenarnem zasedanju marca, ter že dolgo pričakovani vodnik za spovednike in duhovne voditelje, ki ga je hotel izdati sam papež Benedikt XVI. Sveti Janez Marija Vianney, sveti Jožef Kafaso, sveti Leopold Mandić in sveti Pij iz Pietrelcine so izjemni liki apostolov spovednice, neutrudni delivci Božjega usmiljenja. Nanje je spomnil Benedikt XVI. Ob koncu sredine audience, ko je pozdravil italijansko govoreče romarje. Papež je spomnil tudi na to, da se cerkev ta dan spominja 25. obletnice razglasitve apostolske spodbude, ki poudarja pomen zakramenta sprave v življenju cerkve. Njihovo pričevanje ljubezni in vere naj nas spodbudi, moji dragi prijatelji, da boste bežali od greha ter načrtovali svojo prihodnost v velikodušnem služenju Bogu in bližnjemu. Pomaga naj tistim, ki so bolni, da bodo v svojem trpljenju doživeli usmiljenje križanega Kristusa, je dejal papež. Podpira naj vas, mladoporočenci, da boste v svoji družini ustvarjali stalno ozračje medsebojnega razumevanja in vere. Zgled teh svetnikov, neutrudnih in zvestih delivcev Božjega usmiljenja, naj navdihuje duhovnike in vse vernike, da bodo vedno zaupali v Božje usmiljenje ter z zaupanjem prejemali in obhajali zakrament sprave, je še dejal sveti oče.
Na praznik svetega Andreja, zavetnika ekumenskega patriarhata, se je slovesnosti v Carigradu, kot je že v navadi, udeležila delegacija svetega sedeža. Vodil jo je predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, kardinal Walter Kaspar. Delegacija je v Carigrad prispela v nedeljo, v torek pa so pripravili srečanje s predstavniki ekumenskega patriarhata v Carigradu. Pri tem je kardinal Kaspar cerkvi v Carigradu prenesel papežovo sporočilo. Pozel ga bo Blaž Lesnik.
Benedikt XVI. V svojem sporočilu znova predlaga carigrajskemu ekumenskemu patriarhu naj preuči načine, po katerih bi lahko rimski škof bolj uresničil svoje služenje ljubezni. Pri tem je sveti oče spomnil na srečanje mešane komisije obeh cerkva, ki je potekalo na Cipru na temo Vloga rimskega škofa v cerkvi v prvem tisočletju. Prav to srečanje je zaznamovalo močan občutek zbliževanja. Vloga papeža je sicer po besedah Benedikta XVI. Prav gotovo zapletena. Zato bo zahtevala poglobljen študij in potrpežljiv dialog, če si prizadevamo za združitev, ki jo bosta sprejela tako vzhod kot tudi zahod. Katoliška cerkev papeško službo pojmuje kot gospodov dar cerkvi, je zapisal sveti oče. Zato je ne smemo razumeti v luči oblasti, ampak kot del občestva, kot služenje edinosti v resnici in v ljubezni. Zato naj bi skupaj odkrivali, kako lahko rimski škof vrši svojo službo ljubezni, ki jo bosta priznali obe cerkvi. Naj povemo še to, da bo v odgovor na obisk delegacije iz Vatikana pravoslavna delegacija obiskala sveti sedež 29. junija, to je ob prazniku svetega Petra in Pavla.
Papež Benedikt XVI. Se je zahvalil Ruski pravoslavni cerkvi, da je izdala njegovo knjigo Evropa duhovna domovina. Vatikanska založba pa je napovedala, da bo izdala knjigo moskovskega in vseruskega patriarha Kirila Svoboda in odgovornost. Knjigo Evropa duhovna domovina v dvojezični italijansko-ruski izdaji so predstavili v sredo ob priložnosti socialnega foruma med Italijo in Rusijo. V knjigi so zbrani govori, ki jih je Jozef Ratzinger, Benedikt XVI. V zadnjem desetletju posvetil Evropi. Ob tem so prebrali pismo, ki ga je v papeževim imenu poslalo državno tajništvo. Rektor Katoliške univerze Lorenzo Ornaghi je poudaril, da omenjena knjiga jasno kaže, kakšni smeri je treba slediti za resnično kulturo življenja, ki najbolj izpolni človekove želje. Jezuitski pater Milan Žust, vodja odnose s cerkvijo pri papeškem svetu za pospeševanje edinosti med kristijani, je v imenu katoliške cerkve na delavnici takole povedal. Ta knjiga je zelo pomemben korak za graditev tistega medsebojnega zaupanja in spoštovanja, ki dela naše skupno pričevanje v Evropi tako jasno in transparentno. Na to je častiti Sergej Zvonarov z Moskovskega patriarhata predlagal, naj dialog temelji na teh temah z določitvijo kraja srečevanja in z osredotočanjem na temo verske vrednote, evropske vrednote. Predstavitev knjige patriarha Kirila pa bo aprila prihodnje leto na Katoliški univerzi Sacro Cuore v Milanu.
Pripravljalni odbor za pripravo tretje faze anglikansko-katoliške mednarodne komisije, ki je 23. novembra zasedala v Rimu, je sklenil, da se bo nova faza pogovorov med anglikanci in katoličani začela prihodnje leto, so sporočili iz tiskovnega urada svetega sedeža. Člani komisije bodo imenovani v prihodnjih mesecih, ko bo prav tako znan točen datum njihovega prvega srečanja. Tretja faza anglikansko-katoliške mednarodne komisije bo posvečena osnovnim vprašanjem, ki se nanašajo na lokalno in vesolno cerkev, pojmovano kot občestvo vernikov, ter na načine prepoznavanja pravilnega moralnega nauka, so še sporočili iz tiskovnega urada. Papež Benedikt XVI. Se je z anglikanskim primasom, nadškofom Rovanom Williamsonom v Vatikanu srečal 21. novembra, med srečanjem pa sta sogovornika izrazila željo po okrepitvi ekumenskih odnosov med anglikanci in katoličani. Beseda pa je tudi tekla o apostolski konstituciji za anglikance, ki želijo stopiti v polno in vidno občestvo s katoliško cerkvijo, ki jo je sveti oče odobril novembra letos.
V Ukrajini bo do srede potekala letna sinoda škofov Ukrajinsko-grko-katoliške cerkve. Letošnja sinoda je predvsem posvečena evangelizaciji. Škofje namreč razpravljajo o pripravah na evangelizacijo ter o sprejemanju misijonskega delovanja cerkve strani vernikov. Sad sinode bo nov načrt misijonskega delovanja tamkajšnje cerkve, ki bo v pomoč tako ukrajinski cerkvi kot ostalim diasporskim eparhijam.
Na včerajšnjem referendumu se je za prepoved gradnje minaretov izreklo 57,5% Švicarjev. Izid je precejšnje presenečenje, saj so javnomnenjske raziskave napovedovale, da bodo volivci predlog z majhno večino zavrnili. V Švici so doslej zgradili 4 minarete, med drugim v Ženevi in Cirihu, načrtujejo pa še izgradnjo 5. Švicarska vlada je volivce sicer pozvala, naj predlog na referendumu zavrnejo. Presenečenje nad izidom referenduma je izrazila tudi Švicarska škofovska konferenca, ki je menila, da je to udarec verski svobodi. Svoj komentar je za Radio Vatikan povedal generalni tajnik Švicarske škofovske konference, monsignor Felix Gmir.
Škof je po besedah generalnega tajnika Švicarske škofovske konference monsignora Felixa Gmirja z odločitvijo na referendumu niso zadovoljni. Prepričani so, da je to udarec verski svobodi v državi. Drugi vatikanski cerkveni zbor namreč pravi, da mora biti vsem religijam dovoljena izgradnja verskih objektov. Vsekakor pa bo to po prepričanju škofov negativno vplivalo tudi na vključevanje muslimanskih priseljencev v švicarsko družbo. In zakaj je prišlo do takšne odločitve? Monsignor Gmir takole odgovarja.
Perché la gente ha paura.
Ljudje se bojijo drugih ljudi, ki prihajajo od daleč, saj jih ne razumejo. Potem pa je bila tudi zelo agresivna propaganda proti njim. Niso govorili le o minaretih, ampak tudi o ekstremistih. Ta strah lahko po mnenju škofov premagamo tako, da se med seboj bolje spoznamo. Dokaz za to je tudi referendumski izid. V mestih, kjer živi največji odstotek muslimanov, namreč ljudje referenduma niso podprli. Vedno se bojimo tega, kar ne poznamo, še dodaja monsignor Gmir. Pobudniki referenduma so tudi trdili, da je religija privatna zadeva, ki naj ne bi imela vpliva na javno življenje. To pa po mnenju škofov nikakor ne drži. In kakšno je sporočilo škofov? Da moramo zdaj še bolj kot prej pomagati kristjanom, ki živijo v islamskih državah. Tam namreč kristjani niso svobodni, ne morejo graditi cerkva in moliti na javnih mestih. Zato se moramo zdaj še bolj kot prej boriti za te kristjane, še dodaje monsignor Gmir.
Prvi december je svetovni dan boja proti AIDS-u. Od začetka pandemije te bolezni se je po svetu okužilo skoraj 60 milijonov ljudi. 25 milijonov jih je umrlo. Zdravila za njo še niso odkrili, čeprav upanje še tli. Helena Škrlec.
Po svetu je z virusom HIV okuženih 33,4 milijona ljudi, kar 97% vseh okužb se zgodi v tako imenovanih državah v razvoju, kjer je tudi največ žrtev AIDS-a. Leta 2008 se je s HIV-om na novo okužilo 2,7 milijona ljudi, 2 milijona jih je zaradi AIDS-a umrlo. Podsaharska Afrika je območje, kjer živi največ, 67% vseh okuženih s HIV-om na svetu. Zaradi epidemije AIDS-a je na tem območju osirotelo več kot 14 milijonov otrok. Država z največ okuženimi je Južnoafriška republika. Svazi pa ima največji delež okuženih odraslih, kar 25%. Še posebej nanje se je ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u z besedami podpore obrnil papež Benedikt XVI.
Il mio pensiero e la mia preghiera vanno ad ogni persona colpita da questa malattia.
Moja misel je na današnji dan namenjena predvsem vsem tistim, ki jih je prizadela ta bolezen. Še posebej mislim na otroke, najrevnejše in zavržene. Cerkev si preko ustanov in posameznikov nenehno prizadeva za boj proti AIDS-u. Vse vas pa spodbujam, da z molitvijo in konkretno pozornostjo prispevate svoj delež, da bi vsi, ki jih je prizadel virus HIV, izkusili Gospodovo prisotnost, ki daruje tolažbo in upanje. Ob koncu še želim, da bi s pomnoženimi napori zaustavili in izkoreninili to bolezen.
V Sloveniji je bilo od leta 1999 do danes potrjenih 299 primerov novih diagnoz okužbe s HIV-om. Umrlo je 29 bolnikov z AIDS-om. Tako kot drugod po svetu, tudi pri nas pripravljajo številne prireditve in akcije, namenjene osveščanju ljudi o preprečevanju okužbe z virusom HIV. Skupnosti katoliške mladine želijo ob dnevu boja proti AIDS-u spodbuditi k pozitivnemu gledanju na človekovo telo in opozoriti, da akcije razdeljevanja kondomov niso pravilna pot za preprečevanje te bolezni. Zato po Sloveniji delijo kartice z 10 nasveti. Gregor Kunej.
Ohrani nadzor nad intimnim področjem svojega življenja. Bodi nežen do sebe in drugih. Večkrat Bogu izrazi hvaležnost za svoje telo in čustva, ki jih v sebi prepoznavaš. Nenehno sledi spremembam v svojem telesu in se ustrezno odzivaj. Preizkuj svoje notranje vzgibe, kar je dobro ohrani. Vzemi si čas za partnerja in ga poslušaj. Sprejemaj odločitve, ki ohranjajo dostojanstvo in spoštujejo človeka v njegovi celovitosti. Bodi zvest odločitvam, vali se v potrpežljivosti, pač v življenju ne moreš imeti vsega. Totalno živi.
Kot poudarjajo v skupnosti katoliške mladine, je v boju proti AIDS-u in drugim spolno prenosljivim boleznim najzanesljivejša zaščita pravilno vrednotenje človekove spolnosti v celovitosti telesa in duha, zvestoba enemu partnerju in dobro poznavanje vseh raztežnosti bolezni.
Cerkev se, kot je dejal tudi papež, na lokalni ravni konkretno zavzema za pomoč ljudem, ki trpijo zaradi AIDS-a. Dovolj je pomisliti, kaj vse naredijo v Afriki. Več o tem smo poročali o papeževem obisku Črne celine. Narodni direktor Misijo Avstrija, monsignor Leo Masburg, pa je ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u dejal, da pri sirotah zaradi AIDS-a ne gre le za medicinsko pomoč, temveč predvsem za to, da jim dajo smisel življenja. Veselje do življenja teh bolnih otrok nas uči cilja našega življenja. Ljubiti in biti ljubljen, je dejal. Omenjena organizacija sicer že več let podpira projekte za oskrbo in zdravljenje bolnikov z AIDS-om v deželah v razvoju. Kamilijanec pater John Ding Tao pa je povedal, da je njihova organizacija edina, ki pomaga materam obolelim za AIDS-om in njihovim otrokom. Omenjeni pater namreč v Vietnamu vodi sirotišnico za otroke, starši, ki so okuženi z AIDS-om ali so že umrli za to boleznjo. Poleg tega skrbijo še za 300 otrok na domu. Delajo namreč na tem, da ostanejo otroci pri starših, dokler je le mogoče. Veliko majhnih otrok so pobrali na cesti. Skušajo jim omogočiti dostojno življenje, pa tudi dostojanstveno smrt. V tej azijski deželi je AIDS vprašanje, ki ga namerno ignorirajo. Ljudje o tem ne govorijo, okuženi pa so izobčeni iz družbe.
V Dalatu na jugu Vietnama oblasti rušijo papeški zavod svetega Pija X, da bi tam uredili kulturni in mestni park, in to kljub prošnjem vietnamskih škofov, naj ga vrnejo, da ga bodo imeli za bogoslovje. Iz tega bogoslovja je išlo že 13 škofov in 306 duhovnikov, ki danes delujejo v Vietnamu. Vrata bogoslovja so se za prvi letnik odprla 13. septembra 1958. Zgradil ga je jezuit fader Ferdinand Lacretel, ki je prišel v Saigon leta 1957 na prošnjo vietnamskih škofov. Vodili so ga redovniki iz Francije, Italije, Španije in Kanade. Predsednik Španskega inštituta za družinsko politiko Eduardo Hertfelder je v teh dneh izjavil, da je Španija na dnu Evrope glede odnosa do družine. Hertfelder med drugim poudarja, da Španija skupaj s Portugalsko v deželi Evropske unije namenja najmanj denarja družinam, tako da je podpora družinam z enim otrokom že prav smešna. Gre namreč za podporo v višini 24 ali 25 evrov na mesec, medtem ko je evropsko povprečje 125 evrov na družino.
Ob tem Hertfelder še poudarja, da davčni sistem škoduje družinam. Država, kakršna je Španija, ki je sredi demografske zime, kjer je število rojstev doseglo kritično točko, rojeva se namreč vedno manj otrok, vsako leto pa opravijo 115 tisoč splavov. Kjer upada število porok, narašča pa število ločitev. Vsako leto je v Španiji 130 tisoč ločitev. Takšna država si po njegovem mnenju ne more privoščiti, da bi oblasti to gledale samo od strani. In prav to se dogaja v Španiji, je dejal. Številke povedo, da velikanske razlike v obravnavanju družin v Evropski uniji povzročajo veliko razločevanje ter ustvarjajo prvorazredne in drugorazredne države. Medtem ko Luksemburg namenja mesečno le nekaj več kot 2 evra na osebo v družini, jih daje Romunija 23 in Bolgarija 27. Še bolj pa je zaskrbljujoča ugotovitev, da ni nobene politične volje za pomoč družinam. Dejansko je v zadnjem desetletju v Evropi padla podpora družinam na manj kot 2,1 bruto domačega proizvoda. Žalostno pa je tudi to, da je Španija v državnem proračunu za leto 2010 še zmanjšala podporo družinam, dodaja Hertfelder.
Majhna delegacija škofov iz Belgije se je pod vodstvom kardinala Gottfrieda Denelsa odpravila v Demokratično republiko Kongo, da bi prisostvovala obhajanju dveh jubilejev. 25. obletnice Združenja škofov iz Osrednje Afrike in 50. obletnice ustanovitve Kongovske, Ruandske in Burundijske škofovske konference. V teh dneh so škofje poleg udeležbe pri programu skupaj s pogovorom o avtonomnosti in sodelovanju cerkva na Katoliški univerzi v Kongu obiskali zgodovinske kraje v nekaterih deželah ter poromali na priljubljene svete kraje domačinov. Med povabljenimi gosti na jubileja je bil tudi upokojeni predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Renato Raffaele Martino, ki je govoril o okrožnici ljubezen v resnici. Ob današnji sklepni slovesnosti pričakujejo papeževo poslanico.
Na sever Konga pa je pred kratkim prispelo približno 24 tisoč beguncev. Bežijo pred močnim nasiljem na območju Demokratične republike Kongo. Novico so sporočili zdravniki brez meja, ki oskrbujejo begunce v pokrajini. Beguncem nihče ne pomaga, ni hrane, vode, zavetja. Družine so nameščene ob reki na prostem, je povedal koordinator zdravnikov, ki poziva tudi druge organizacije, naj prispevajo življenjsko potrebna sredstva. Uradi Združenih narodov in vladne oblasti so napovedale, da bodo skrbele za razdeljevanje hrane. Kljub temu pa so se zaradi neurejenih higijenskih zadev pojavile tudi bolezni, kot je malarija.
Poznati Kristusa je naslov prvega zvezka katekizma za otroke v hebrejščini, ki ga bodo predstavili v prihodnjih dneh adventnega časa. To je Zasir povedal vikar hebrejsko govorečih katoliških skupnosti v izraelski državi pater David Neuhaus. Dejal je, da bo to njihov dar otrokom, ki se bodo želeli približati Kristusovemu liku. Več pa Urška Rutar.
Besedilo bo zanimivo tudi za arabsko govoreče skupnosti, ker hodijo otroci v mešanih mestih v judovsko oziroma hebrejsko šolo. Tudi ti potrebujejo to knjigo, kakor tudi otroci tujih delavcev, zlasti Filipincev in Latinoameričanov, ki berajo hebrejščino bolje, kakor katerikoli drug jezik, je izpostavil pater David. Vikar je pojasnil, da je knjiga zelo dobra, polna slik svete dežele, v kateri k sreči živijo, ter ilustracij iz Jezusovega življenja, ki so jih narisali otroci sami, ter jih prilagodili besedilu s pomočjo redovnice. Besedilo je sestavil duhovnik poljskega porekla pater Gregor Pavlovski, ki je v Izraelu od leta 1970 in dela z otroki. Pater Neuhaus je povedal, da nameravajo izdati še knjigi Poznati cerkev in bogoslužno leto, prav tako za poučevanje otrok, ki so prihodnost svete dežele.
V javnost prihajajo nekatere podrobnosti o pripravah judovske skupnosti v Rimu na sprejem papeža Benedikta XVI, ki bo sinagogo obiskal 17. januarja prihodnje leto. Decembrska številka revije Obvestili in kulture Zveze italijanskih judovskih skupnosti opredeljuje papežev obisk kot dogodek, ki naj zaznamuje novo obdobje v dialogu med judovskim in krščanskim svetom. Za večjo medijsko podporo obiska, ne le simbolično, bo judovska skupnost v Rimu v judovskem muzeju na dan papeževega obiska prvikrat razstavila podobe na lesu, ki so jih našli v arhivih judovske skupnosti v Rimu. To so dokumenti iz 18. stoletja in papež bo prvi obiskovalec, ki jih bo videl. Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je to sredo obhajal 75. rojstni dan. Obeležil ga je slovesno svetomašo v kapeli svetega Pavla v Vatikanu. Prisostovali so ji številni prijatelji in sopotniki tega redovnika, ki je tako rekoč predsednik vatikanske vlade. V svoji pridigi je takole dejal. Danes je moj pravi rojstni dan, saj sem se rodil v noči z 1. na 2. december. 3. decembra pa sem naredil prve obljube kot salezijanec. Takrat sem bil zelo mlad, tako da bom lahko prihodnje leto obhajal že biserni jubilej teh prvih obljub. Molim za to, da bi Božji koledar vedno soglašal z mojim koledarjem.
Kardinal Bertone se je rodil 2. decembra 1934 v Romano Canavesu kot 5. od 8 otrok. Takoj po šoli je vstopil k salezijancem. Študij s poudarkom na cerkvenem pravu je končal na salezijanski šoli v Turinu. Leta 1989 je postal rektor. 2 leti pozneje pa ga je papež Janez Pavel II. Poklical za nadškofa v Vercelliju. Sodelavci opisujejo Bertoneja kot družabnega in obenem preprostega. S temi lastnostmi si je še kot kardinal od leta 2003 pridobil ugled kot nogometni komentator na televiziji, prav tako pa je bil deležen pozornosti znotraj cerkvene hierarhije. Od leta 1995 do leta 2002 je severni Italijan visoke postave, ki je bil med drugim udeležen pri pregledovanju cerkvenega prava, delal na drugem najpomembnejšem mestu pri kongregaciji za verski nauk poleg kardinala Josefa Ratzingerja. Septembra leta 2006 ga je Benedikt XVI. Poklical nazaj v kurijo kot naslednika državnega tajnika kardinala Angela Sodana. Poleg tega je bil pogosto na potovanju, kot papežev zastopnik je prevzel zunanje misijone na Kubi, v Belorusiji in na Hrvaškem.
Sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Marko Lajovic. Želim vam lepo nedeljo in naj vam Miklavž prinese toplino in mir v srce.
Iz življenja Vesoljne cerkve.